Zaostřeno.
Členové Českého národního symfonického orchestru se v tuto chvíli připravují na koncert. Budou hrát filmovou hudbu, kterou složil Ennio Morricone. On sám bude toto těleso dirigovat. V dnešním pořadu Zaostřeno se podíváme na jeden z těchto koncertů a zavítáme i do Říma na návštěvu k samotnému maestrovi. 40% úspěchu filmu má na svědomí hudba, prohlásil kdysi Sergio Leone. Právě on a jeho filmy Morricone ho proslavili. Ale byl to samotný maestro, kdo zcela změnil přístup k filmové hudbě. Kdo by si ještě před několika desítkami let představil, že skladatel filmové hudby bude Evropu projíždět křížem krážem a dirigovat před zcela vyprodaným hledištěm. Navíc po tomto úspěchu se chystají další podobné projekty. Marcello Rota, synovec Nina Roty, plánuje sérii koncertů, během něž bude dirigovat Český národní symfonický orchestr. Na plátně poběží film Kmotr a symfonický orchestr bude hrát hudbu, kterou složil Marcello Strýc. Filmová hudba je dnes stále oblíbenější. Ostatně, když Japonci mluví o filmu Tenkrát na západě, tak říkají, to je ten film Morriconeho. Pro členy orchestru je obrovským vyznamenáním, že mohou hrát s tak slavnou osobností.
On je s náma velmi spokojený, většinou nás chválí, ale samozřejmě, že je náročný, že pokud něco neodpovídá jeho představám, tak zkoušku zastaví a řekne, co přesně chce jinak.
Říká violončelistka Olga Bílková. V druhé části našeho pořadu budou mít slovo Jiří Žigmund, který hraje na violu, a také samotný šéf orchestru Jan Hasenherr. Dozvíme se, jaké to vlastně je hrát s Morriconem, jak se spolupráce s maestrem zrodila a jestli není pod úroveň vyhlasných hudebníků, hrajících často Mozarta, Dvořáka či Šostakoviče, hrát filmovou hudbu. Příjemný poslech přeje Jan Šmíd.
Ennio Morricone, très connu en France d'ailleurs pour ses musiques de film professionnelles.
Ennio Morricone, pro nás je to samozřejmě film Profesionál a pak další francouzské snímky a samozřejmě také Tenkrát na západě. Říká mi v týdnu před koncertem tato Pařížanka s tím, že když bylo oznámeno, že Morricone přijede do francouzské metropole, zmizely vstupenky do 15-tisícové haly během 3 dnů.
Elles sont vendues dans les 3 jours.
Je řekl byste tomu, že by mohl na koncertě Morriconeho někdo pískat? Než se ty tisíce lidí v hale Bercy usadili, tak to chvilku trvalo a pak se na 2 velkých obrazovkách objevil samotný mistr. Ale jen v dokumentu. Mluvil tam italsky o svém životě. 5 minut, 10, 15. A to už všichni začali pískat. Jednak se těšili na mistra živého a jednak se titulky nedali přečíst. A Francouzi, protože mluví stěží francouzsky, začali být netrpěliví. Ale pak se konečně dočkali. Stačilo jen několik úvodních tónů a všichni hned věděli, co bude následovat. Profesionál s Belmondem je nezapomenutelný film i kvůli této skvělé hudbě. Francouzi ale vzpomínají i na další francouzské snímky.
Il y a eu des films comme Le Clan des Siciliens. C'est un grand film avec Lino Ventura, Jean Gabin.
Jsou to filmy jako Sicilský klan, kde hrají Lino Ventura, Jean Gabin či Alain Delon, které máme vůbec nejraději.
On a déjà eu des concerts de musique classique.
Už jsme tady měli koncerty vážné hudby, ale nedá se to srovnat s tím, co slyšíme dnes. Říká mi Gaetan, jeden z organizátorů, když se optám na to, jestli je běžné, že tuto obrovskou halu naplní milovníci filmové hudby. O přestávce slyším kolem sebe nejen angličtinu, ale i italštinu. Jsou to lidé z celého světa, které spojila tato jedinečná hudba. A narazím také na Čechy, třeba na malířku Vlastu Voskovcovou, jejímž mužem byl synovec Jiřího Voskovce.
No, já jsem nevěděla, já ho jméno neznala. Já znám ty melody a já jsem opravdu blbec. Neznala jsem to jméno a syn mě řekl, jak se mě líbí. No, jak se mě to líbí, no, jsem překvapená z toho, no.
Další malíř Miloš Sikora oceňuje to, že se koncert neodehrává pouze v jedné rovině.
Jako bylo jednou na západě, že to jsem jako to, ale pak jsou takový filmy, takový jako anarchistický filmy, jo, ta hudba prostě, to bylo mě fantastická k tomu.
Samotného mistra by asi těmito slovy potěšil. Když s ním reportéři listu Le Monde dělali před koncertem rozhovor a přinesli mu speciální CDčko vydané ke koncertu, Morricone jen suše poznamenal. Dovedu si představit, co tam bude. Hlavně spaghetti westerny. Kdo z vás patří k milovníkům jeho hudby jako já, jistě se mnou bude souhlasit, že jeho tvorba je mnohem širší a třeba k jedinečné hudbě z filmu Mise snad ani není třeba nic dodávat. Morricone složil hudbu k 500 filmů. V Bercy jsme pochopitelně slyšeli jen některé. Vstupenky byly poměrně drahé, ale hned zmizely. Něco podobného můžete opravdu vidět jen jednou za život. Podobně to cítí i tento mladík až z Kolumbie.
It's a pleasure and an honor. All the songs from Sergio Leone movies.
Má si velkou ctí být na tomto koncertě. Je to příležitost, která se neopakuje. A když posloucháte hudbu především z filmu Sergio Leoneho, říkáte si, že ta tady zůstane věčně.
They will be heard from here to eternity.
Zaostřeno. Tak a teď se pojďme podívat přímo k samotnému maestrovi. Vcházíme do nádherného paláce jen pár kroků od proslulého kapitolu v centru Říma a čeká nás první překvapení. V ostraze paláce pracuje Čech, který nás posílá nahoru.
On má tu terasu a jeden ten byt. Na tom třetím patře máme ještě jeden byt na druhou, který jde na druhou stranu, a to je byt jednoho politika.
Říká Konstantin, který žije v Římě už několik desítek let. Podivné zvuky, které slyšíme po příchodu do krásného prostorného bytu, vydává sám maestro. Je silně nachlazen, ztrácí téměř hlas a tímto trochu neobvyklým způsobem se snaží své hlasivky oživit. Ale to není jediné překvapení. Názorně také demonstruje svou inspiraci každodenním životem, třeba policejní sirénou. A jeho dikce někdy připomíná hudební presto.
To byl kartopec.
Pochopitelně mě nejvíce zajímají věci z osobního života. O tom, jak spolupracoval se Sergio Leonem, je známo prakticky vše. Maestro se nadšeně rozmluví, když se optám na šachy. Je o něm známo, že je vášnivým šachistou.
A jsou to toho, co hrá to Kasparov, Kokarpov, Djokatrice, Bravissima, Greze.
Hrál jsem s Karpovem, Kasparovem, také maďarskou velmistryní Juditou Polgárovou. Se všemi jsem prohrál, ale výborný zápas jsem sehrál s ruským velmistrem Borisem Spasským. Byl jsem v lepší pozici a on přivedl zápas k remíze tím, že třikrát zopakoval stejný tah. Návrh na remízu jsem přijal a on byl po zápase rozpačitý. Hrál jsem špatně, řekl. Mám ještě partiář z toho zápasu, ale nelze ho přehrát. Jak byl nervózní, tak dělal chyby při zapisování tahů.
Po bytě vidím několik šachovnic a téměř jsem připraven rychle postavit figurky. Třeba by si zahrál. Konec konců s Judit Polgárovou jsem kdysi také hrál, ale byla to simultánka a také, přiznejme si to, poměrně krátká partie. Morricone mluví o období, kdy přijímal všechny nabídky a věřil, že se mu pomocí hudby podaří vylepšit i nepříliš dobrý film. Přiznává, že se mýlil.
Film, který jsem chtěl salvare, un film mediocre andato male.
V životě si nejvíce váží svého rozhodnutí odmítnout nabídku přestěhovat se do Hollywoodu.
Parola indipendente. Questo è importante perché quell'offerta.
Jak jste řekl, zůstal jsem tím nezávislý. Bylo to naprosto klíčové rozhodnutí. Nabízeli mi vilu placenou producentem. Odmítl jsem to. Neměl bych dostatek volnosti a také mám moc rád tohle město.
Non sono libero, ma perché amo questa città.
12. února příštího roku vystoupí Ennio Morricone v pražské O2 aréně před naprosto rozmanitým publikem, jak potvrzuje Floris Dowis, který jeho evropské turné připravuje.
He seems to attract people completely across all generations and also all types of people.
Jeho hudba oslovuje všechny generace, nejrůznější typy publika. Viděli jsme to v Praze, ale třeba také v Berlíně. Na koncertě byli hodně mladí lidé a vedle nich stárnoucí bankéři. Pozoruhodné složení. V jeho hudbě je jakési kouzlo, které nemá nic společného s časem. My děkujeme, maestro.
Zaostřeno.
Český národní symfonický orchestr vede Jan Haznel. Založil ho před 22 lety. Orchestr bude v roce 2018 slavit čtvrtstoletí své existence. Povídal jsem si s ním v hostivařských studiích, kde orchestr nahrává i filmovou hudbu Morriconeho, jako v případě jeho posledního filmu Nejvyšší nabídka.
Jedna rovina vašeho života se týká čistě jazzu, týká se samotného hraní, druhá schánění peněz a budování tohoto velkého tělesa a třetí souvisí s tím velkým turné. Jak důležité je vlastně takové turné pro budoucnost takového orchestru, jak je ten váš?
Důležité je nesmírně určitě, protože když jsme, pokud to porovnám s tím, že jsme za první takové koncerty dělali s Andreou Bocellim, tak vlastně na jeho doporučení jsme se dostali k dalším hvězdám, jako je třeba Rod Stewart nebo Sting, a vlastně jsme se dostali do skupiny orchestrů, které mají tuto možnost. Pro nás je to obrovský živobytí, ale především je to nádherný zážitek, protože ta muzika pana Morriconeho je opravdu výjimečná a to, co dokáže z lidí dostat v jeho letech, je pro mě nepochopitelný. A je na to zajímavý především to, že v jeho letech on dokáže opravdu vyburcovat ten orchestr 6 hodin, což je úkol nebývalý, opravdu. Prostě my jsme všichni unavení, ale on je prostě čeperka i po těch 6 hodinách. Myslím si, že to je i tím, že vlastně začínal dirigovat až v posledních, myslím, 8 letech, že teprve to turné a toho koncertování je vlastně první novinka a hrozně ho to baví.
Pro vás osobně musí být vlastně tato spolupráce určitou satisfakcí, protože vy ten orchestr skládáte téměř jako kostky, jsou tady muzikanti třeba i z jiných těles, je to taková alchymie a teď najednou se vám stane to, že vás si někdo vybere kvůli tomu, jak to umíte, je to tak?
Je to tak, řekli jste to hrozně hezky, slovo alchymie je úplně přesné, protože skutečně musíte vybrat na různý druh muziky i jiný muzikanty, ale nás to baví. Já si myslím, že to je právě ta věc, ta flexibilita je největším plusem tohoto orchestru.
Můžete říct něco ještě k začátku té spolupráce? Já mám pocit, že první věc, na které jste spolupracovali, bylo jako Delfín. Jak to vlastně vzniklo? Najednou vám maestro nebo jeho lidé zavolali a řekli, představte si, chtěli byste zkusit tohle a tohle? Jak to bylo?
Bylo to tak, že my jsme točili vlastně už od poloviny 90. let pro RAI, pro italskou televizi, a dělali jsme různé seriály, Eliza Zremombolozy a jiný. Hlavní zvukař, který k nám jezdil, se nás velmi oblíbil, a ten hlavní zvukař právě byl současně hlavní zvukař pana Morriconeho. A ten nás doporučil, přijeli poprvé natočit pouze smyčce, tak zkušebně, pouze 25 lidí. A potom jsme už udělali velký orchestr a potom natočení toho filmu jsme pana Morriconeho pozvali na proms, to myslím 4 roky zpátky, a tam jsme se do sebe zamilovali, jak říká on.
Líbila se vám jeho hudba, když jste byl mladý? Je to vlastně součást vašeho života? Miloval jste ne třeba ty nejznámější westerny, ale vlastně i jiné věci, méně známé?
Jeho hudbu jsem měl rád už dřív samozřejmě, ať to byly Belmondovky, nebo především teda samozřejmě Bojky, ale Sacco Vanzetti jsem miloval. To je muzika, která je úplně prostě mimo, a o my si nebudu ani mluvit, ale to bych neskončil. Ta muzika je fantastická tím, že pro mě je pan Morricone především zajímavý tím, že každýho filmu je ta muzika jiná, ale úplně. A to uměl ještě Nino Rota, pak už bych možná, nechci nikomu ubližovat, ale těžko bychom hledali Zdeněk Liška u nás, samozřejmě fenomén, ale on je, myslím, nejvýraznější. Pan Morricone, myslím.
Jaký máte názor obecně na filmovou hudbu? Je možné, že třeba z České filharmonie nebo z jiných těles mohou říct si, my hrajeme nejznámější světové skladatele, oni hrajou Morriconeho, oni hrajou Popík, mohou také říci. Jaký máte názor obecně na filmovou hudbu a máte pocit, že to byl právě Morricone, kdo jí dá mnohem větší vážnost, než ta hudba v minulosti měla?
Určitě to byl pan Morricone, jak už zmíněný pan Rota to byl. A myslím, že se k tomu dostává i třeba Alexander Depla teď v posledních letech, který je vynikající a má, myslím, tu čáku být jedním z těch hvězd, myslím, skladatelských. A my hrajeme filmovku, protože se nám líbí především a chceme potěšit publikum. Může to být samozřejmě, těch názorů je spousta a my to už radši nevnímáme, protože samozřejmě hrajeme i rádi Mahlera, máme rádi klasiku. Vybíráme si to, co chceme hrát, ale neodříkáme se ničemu, protože jsme hudebníci a jakmile se zaškatulkujete, si myslím, do určitýho stylu nebo pseudostylu, tak si je to takový prostě chudý, bych řekl, ten život muzikantský posléze.
Musíte se na to turné nějak zvlášť připravovat? To je přece velice náročná věc, zejména v únoru a březnu, tam je přece šňůra koncertů, které na sebe navazují. Jak vlastně takový velký orchestr může žít pohromadě?
No, my jsme byli zvyklí, když jsem byl mladý, tak jsem strávil 3 měsíce ve Spojených státech. Ta ponorka je vždycky samozřejmě, je to velmi těžké udržet pozornost a v tu uměleckou úroveň po dobu 2 měsíců, ale tohle turné je vlastně koncipovaný velice šikovně, že je tam poměrně dost volna, takže si myslím, že to bude v pořádku. Ale je to vyčerpávající v každém případě.
Jak takové těleso, jako je to vaše může přežít v dnešní době. Vy samozřejmě jste závislí na velkorysosti lidí, kteří se vás oblíbí. Částečně pomáhá město, ale to je, není to tak velká část toho rozpočtu. Co je vlastně klíčem k tomu mít skupinu abonentů, ale zároveň si vydělat na další takovou činnost?
No, my musíme plnit prostě penzum práce, ať točit filmovky nebo točíme CDčka vlastně i pro americké školy. Děláme tuto řemeslo. Ale samozřejmě vstupenky vám nevrátí nebo nedokáží nějakým způsobem pokrýt rozpočet abonentních koncertů. Nicméně my máme 23. sezónu a musím poděkovat všem mecenášům, všem sponzorům, všem přátelům, protože v posledních 8-10 letech to má naprosto vstoupající tendenci. A i v Praze, myslím se, i Praha teda pomáhala především festivalu Proms, který se chytil a který prostě je oblíbený. Jinak na nás peníze nejsou, jako na orchestr jako takový, ale my si nestěžujeme. My si nějakým způsobem prostě živíme a myslím, že jsme si to místo na trhu našli.
U vás je známo, že mluvíte velmi pochválně i o symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Co se vám na něm líbí?
Nasazení. Spousta lidí jsou mý přátelé z rozhlasu a hrají u nás. Stejně tak se fouká. Já si myslím, že já mám kamarády víceméně, teda kamarády, asi ne kamarádů všude, ale mám spoustu přátel ve všech orchestrech, prošel jsem několika, včetně Národního divadla. Jakmile není stereotyp a je důvod hrát, tak všichni se natchnou. To není o tom, že by jenom u nás se toto provozovalo.
Říká ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hazenel. V orchestru hraje na violu i Jiří Žigmund, dlouholetý člen Vihanova kvarteta, který působil i v jiných tělesech a svůj nástroj vyučuje také v Londýně. Pro něj není filmová hudba nic podřadného, i ve srovnání s hudbou vážnou. Během turné přichází o čas především v solových partích, které napsal Morricone k filmům Giuseppe Tornatoreho.
Pro mě existuje hudba jako plná, myslím plná v rámci duše, srdce, náboje a tak dále, a prázdná. To znamená, není důležité, kdo to napsal, ale jestli tam v té hudbě je tolik, aby se to dalo zařadit mezi hudbu plnou a prázdnou. A taky hodně záleží na tom, kdo to diriguje, kdo dokáže z muzikantů dostat tu plnost a tu energii. Takže myslím, tohle je nejdůležitější. Technicky potom už jako konkrétně technicky za to a tyhle, třeba není to tak komplikované jako Wagner nebo Mahler nebo tak v těchto dimenzích, ale má to hloubku. Je to prostě plná hudba pro mě. Moje hraní, což mě potěšilo, že mistr Morricone jako napsal pro tu violu, to je obdivuhodný. Jo, on, nevím, to se ho možná zeptejte, proč tyhle si dvě skladby napsal pro violi. To muselo být nějaký spojení, nevím. Protože většinou takový tyhle si sola z vlastní zkušenosti se píšou do čela. Jo, když má nějaký hraní, nebo do hously. Jo, Jirka tam má taky spousty hraní, jako Jirka Hodní, koncertní mistr, jako sol, kdy to rozsvítí úplně nádherně, ten orchestr úžasný, ale že do violy, tak je to, opravdu mě to potěšilo a dávám si na to tam jako, tak dávám si do nosu. To, je to krásný hraní, takže tyhle ty sola jsou hned v první skladbě a hned v první skladbě taky po pauze. Je to jedno téma, kde se rozvíjí jako s klarinetem, saxofonem, tak nádherný téma, tak krásný, pomalý, opravdu srdcový.
A přestože někteří nazývají tu hudbu poměrně jednoduchou, kde podle vás je to mistrovství, to umění toho génia, že vlastně ta hudba oslovuje tolik lidí. V čem to je?
Ano, někdy se stane v tom světě, že vlastně ten umělec najednou díky svému charizmatu nebo díky určitým životním peripetím nebo životnímu štěstí dokáže do těch not napsat něco, co se nedá nějak konkrétně jako říct, že to má takovou spojitost s duší nebo srdcem a tak dále. A to se, myslím, povedlo mistrovi Morricone, protože ten má takový náboj v sobě, ještě v tomto věku, to nechci opravdu vůbec věkem, protože to je prostě, ten má více energie než kdokoliv z nás. Tohle je věc. Ale ta srdečnost, to charisma, že jak já říkám, když je dobrý hráč a přijde na pódium, tak se pozná, že je dobrý jenom, když začne ladit a nemusí začít ani hrát. Že tam ta energie prostě je v něm.
A technicky v podstatě ta hudba, řekněme, je plochá a najednou do toho vystoupí jeden úžasný nápad. To je Morricone, je to tak?
Dá se to tak říct taky. Nebo jeho práce s tím, že on zahraje jednoduchý téma a potom to téma rozvíjí takovým krásným způsobem, že by to nikdo nečekal.
To byl Jiří Žigmund. A tím končí dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jan Šmíd.